Turun keskustori. Olen matkalla rouva Tabes Liorista kirjoitetun kirjan julkistamis- ja juhlistamistilaisuuteen. Paikka on aivan tässä tien toisella puolella, muutaman 10 metrin päässä. Ken on tuo tumma, eksoottisen näköinen kaunotar, mannekiinikoulun johtaja, jonka lumovoimasta liikkui meidän silloisten aikalaisten keskuudessa mitä hurjempia ja mielikuvituksellisimpia juttuja? Mitkä niistä olivat totta ja mitkä olivat taruja? Tämä kiinnosti jo silloin ja vaikuttaa, että kiinnostaa jälleen. Me muistamme, että koko Suomi kohahti 40 vuotta sitten, kun rouva Tabes Lior alkoi paljastaa miessuhteitaan Jallu-nimisessä aikakauslehdessä ja omassa Madame-lehdessään. Rouvan poistuttua Yhdysvaltoihin kohu laantui, mutta ei kuitenkaan loppunut tyystin. Ajoittain luimme ja kuulimme Yhdysvalloistakin seurapiiriuutisia. 1960-luvulla Tabe kirjoitti varsin avoimesti romanssistaan kaupunginjohtaja Erich von Frenkelin kanssa ja myös muista miesystävistään ja aviomiehistään. Itse seurasin tavallista suuremmalla mielenkiinnolla, mitä hän kirjoitti lentäjäkollegastani Matti Kososesta. Palvelin hänen kanssaan näet samaan aikaan ilmavoimissa ja olemme samanikäisiä. Vuonna 1956 valitusta tasavaltamme presidentistä Urho Kekkosesta Tabes Lior johdonmukaisesti vaikeni, tai kuten me silloin uskoimme, että hänet suorastaan vaiennettiin. Onko aika kypsä jo kertoa, mikä oli hänen ja Urho Kekkosen suhde vuoden 1956 presidentinvaalien kampanjassa? Huhuiltiin yhtä ja toista. Toivon, että nyt huhuilta voitaisiin lopullisesti leikata siivet. Kuten sanottua, me silloiset, jo silloin täysi-ikäiset ja nyt jo yli 60-kymppiset, meillä on tietty ennakkotuntuma Tabes Lioriin jo vuosikymmenien takaa. Nuoremmat saivat tietoa Tabesta, Suomen ehkä tunnetuimmasta kaikkien aikojen kohukaunottaresta ja kohujulkiksesta, mikäli sattuivat näkemään televisiossa Marjatta Grunwallin dokumenttifilmin Tabesta. Viikkolehdetkin ovat taas pitkästä aikaa kirjoittaneet hänestä. Ennen kuin menen Timo Elon Tabes Liorista kirjoittaman kirjan julkistamistilaisuuteen, kyselen muutamilta turkulaiselta täällä Turun torin liepeillä ja alueilla, mitä mieltä he ovat Tabes Liorista. Sen jälkeen siirryn itse kirjan julkistamistilaisuuteen. Paikka on ihan tuossa muutaman 10 metrin päässä. Kello oli vielä 14, jolloin tilaisuus alkaa, mutta täällä torilla noin 1,5 tuntia ennen on vielä runsaasti ostajia ja kyselen ihan, että täällä on muutamia rouvia. Hyvää päivää Radio Suomesta.
Päivää.
Mitä mieltä te olette Tabes Liorista?
No onhan meitä joka jono. Joka jono meitä on. Sitä mieltä mä olen.
No mitäs mieltä rouva, te olette Tabes Liorista?
En mä osaa sanoa mitään. Se vanhenee sekin. Että ei enää ole niin eduksessa kuin on ollut.
No sä äsken eräs herra oli tässä selkäni takana ja katsoi hymyillen. Hyvää päivää Radio Suomesta. Mitäs mieltä te olette Tabes Liorista?
Mikä semmoinen on? No mä en tiedä semmoisen ollenkaan. Mikä semmoinen on?
Hyvää päivää Radio Suomesta. Mitäs mieltä te olette Tabes Liorista?
Joo, kyllähän tunnettu ihminen ainakin on.
Miten on tunnettu?
No, hän on lukenut ainakin paljon hänestä.
Milloin olet lukenut?
No, kyllähän melkein aikakauslehdissä on melkein jatkuvasti ja Kekkosen seuraajana ja näin poispäin.
Hyvää päivää. Mä olen Radio Suomesta ja kyselen ihan, kun olette nuoria, niin onko Tabes Lior tuttu?
Ei. Tabes Lior? Ei joo. Mistä päin?
En tunne.
Ihan Suomesta päin vai? Ei ole yhtään sillä tavalla tuttu.
No kysellään, tää tuleeko toinen nuori? Kiitos teille. Tää kysellään teiltä. Mitä mieltä te olette Tabes Liorista?
No, vanhan ajan nainen, joka oli viehättävä nainen, joka pystyi ainakin hurmaan miehiä aikana.
Mitäs mieltä se naisseuralainen? kiirehti askeleitaan. Päivää Radio Suomesta. Ihan mielelläni kysyisin Tabes Liorista. Onko tuttu?
On, kyllä.
Millä tavalla?
No, lähinnä lehtien kautta ja joskus nuoruudessa on paljonkin ollut esillä. Silloin, no, kun meikäläinen nuori on ollut. Niin...
No, mikä silloin kiinnosti? Mikä silloin Tabessa kiinnosti?
No, hän oli erikoinen persona.
Millä tavalla?
Huomiota herättävä.
No, olisiko hän ihan yhtä huomiota herättävä tänään kuin sanotaan 40 vuotta sitten?
Tuskin enää tänään. Se on niin tavallista nykypäivänä, mutta niin silloin se ei ollut.
Mikä on niin tavallista nykypäivänä?
Tämä hänen, miten mä nyt osaisin sanoa, tämä persona, miten hän sitä käytti, tätä kauneuttasia, mutta niin silloin kun hän on ollut nuori, niin se ei ole ollut näin. Nykyään se on niin kuin tavallisempaa.
Kiitoksia. Tabes Lior hymyilee ja katselee ympärilleen. Tummanpunaiset ruusut sylissään hopeanhohtoinen pitkä leninki. Timo Elo, siellä lehdistö edelleen piirittää rouvas Lioria. Uskoisin, että sinä olet meistä toimittajista ainut, joka on päässyt kaikkein lähimmäksi. Millainen Tabes Lior on sinun mielestäsi?
No, mun mielestä hän on ennen kaikkea tämmöinen hyväntahtoinen ja aina iloinen. Ja mä oon sanonutkin sillä lailla, että hän on muodostanut elämästään 70 vuoden performanssi. Että hän on tavallaan niin kuin taiteilija, joka toteuttaa sitä omaa elämäänsä. Hän elää niin kuin sitä, elämä on niin kuin taidetta hänelle. Ja tämä tuli mieleen, kun viime kesänä Helsingissä oli semmoisia saksalaisia taiteilijoita, jotka istuvat päivän puussa. Mä ajattelin, että se ei ole yhtään mitään verrattuna siihen, että hän on 70 vuotta osannut olla Taabe ja jaksanut esittää tätä roolia, koska se on kuitenkin rooli hänelle. Mutta se on minusta myönteinen rooli.
Sinun sinnikkyytesi palkittiin. Sinä piiritit ja voitit toimittajana hänen luottamuksensa. Sait ensiksi kirjoittaa hänestä lehtiartikkeleita, mutta elämäkerran kirjoittaminen, se on kunniaisia kenelle tahansa.
Joo, se on kieltämättä vaikea, elämäni vaikeimpia tehtäviä, mutta sitten kun tämän jää pystyttiin murtamaan ja saamaan luottamusaikaa, niin se meni yllättävän helposti, koska hän ei ole mikään pikkutarkka ihminen. Sitten hän on suurten linjojen ihminen, sitten kun hän luottaa johonkin, mutta tosi se kesti useita kuukausia tämän pään avaaminen. Ja se oli se kaikkein vaikein tässä koko hommassa.
Työ on tehty. Tulit voittajaksi. Kirja on uunituore, luettava. Mitä itse sait?
Mä itse opin hirveän paljon tässä. Mä opin sitä, että kuinka vaikeata on olla poikkeus ihmisten kanssa tekemisissä ja kuinka pitää osata niin kuin asettaa sanansa oikein, ja jotta kaikkien menis kiville. Eli toisin sanoen opin diplomatiaa, ja mä katson, että tämä on ollut semmoinen jonkinlainen kurssi, diplomatian lyhyt oppikurssi, joka nyt on käyty läpi, ja toivottavasti tästä lähtien olen parempi ihminen minäkin.
Cher madame, hyvät naiset ja herrat. On suuri ilo tulla julkistamaan tätä kaunista kirjaa, kaunottaren kirjoittamaa kaunista kirjaa tällaisena kaunina päivänä tänne Turkuun. Minulla on vähän samanlainen olo kuin Forssan lehden pakinoisella Viljamilla, kun hän ensimmäisen kerran tapasi Tabes Liorin puolen metrin päästä. Hän oli täysin myyty pyörällä päästään ja hullaantunut. Hän toivoi, että mä pystyn kokoamaan itseni ja sanomaan muutamia älykkäitä sanoja tässä tilaisuudessa. Jos tehtäisiin Taben elämälle oikeutta, olisi pitänyt kirjoittaa moniosainen kirja, koska hänen elämässä on tapahtunut niin paljon ja niin uskomattomia. Kuitenkin uskon ja toivon, että tämä yhdessä osassa ilmestyvä elämäkerta sisältää kaiken sen kiinnostavuuden ja kiihottavuuden, mitä hän on kokenut elämässään ja rakkaudessaan näinä kaikkina vuosikymmeninä. Minä jätän kirjan tapahtumat, tarinat ja yksityiskohdat lukijoiden löydettäviksi. Ehkä muutaman pienen yksityiskohdan poimisin. Meitä mieslukijoita ilahduttaa kovasti se, että Taape pitää miehiä hyvin ihanina. Mutta sitten hän, kun hän kertoo ja selvittää, millainen on hänen ihannemiehensä, niin siinä seuraa 56 adjektiivia. Ja uskon, että hyvin harvoja miehiä maailmassa on, jotka täyttävät kaikki nämä vaatimukset. Mutta luettoni kirjan uskon, että Taape antaa pienet riittämättömyydet anteeksi miehille. Millainen naisen tulisi olla? Sitäkin hän monessakin kohdassa kirjassaan tähdentää. Antaa ohjeita, joita hän on itse noudattanut elämässään. Minulle tuli mieleen esimerkiksi kohta, jossa hän kiittää rinnettä alas jonkun miehen kanssa, joka ei osannut oikein hiihtää, ja hän katsoi, että on epänaisellista pysyä liian kauan pystyssä, ja niinpä hän opetteli kaatumaan taiteellisesti. Kaikkea hyvin hauskaa, dramaattista, mielenkiintoista elämää sisältyy tähän kirjaan. Ja minä haluaisinkin nyt osoittaa teille kiitokseni kustantajan puolesta siitä, että suostuitte siihen, että teidän uskomaton elämänne ilmestyy kirjana. Monien joukossa kirja on yksi tae siitä, että legenda elää ja jää elämään. Minä toivon, että voisimme nyt nostaa kirjan maljan Taabelle ja Taabelle. Ja toivon, että saisimme tänne sampanjan. Kiitos. Ennen kuin annan päähenkilölle puheenvuoron, haluaisin kiittää Timo Eloa hyvin lämpimästi kirjasta. Hän sitkeän rakastajan peräänantamattomuudella piiritti Taabea kukkasin ja ruusuin viikkokausia. Ja tiedämme, että Taabe osaa antaa näille sekä sitkeydelle että kukille arvon. Ja hän lopulta suostui siihen, että Timo Elo sai tehdä hänen kanssaan elämäkerran. Minä haluaisin myös esitellä teille meidän mainion taiteilijamme Kirsikka Männyn, joka on suunnitellut kirjan ulkoasun, ja minusta se sopii erittäin hyvin päähenkilön elämäkerran ulkoasuksi. Kiitoksia.
Hyvät ystävät, minä haluaisin muutamalla sanalla kertoa tästä kirjan synnystä, joka tapahtui. Se oikeastaan lähti liikkeelle noin vähän yli 2 vuotta sitten, jolloin tein Nykyposti-nimiseen lehteen 5-osaisen sarjan Taapesta. Ja jo tämän sarjan aloittaminen oli vaikeaa. Sen haastatteluluvan saaminen kesti ensin 3 kuukautta, ja sitten vasta kun vuoden vaihde tuli, niin saatiin lupa. Ja Taape suostui lehden ensimmäiseen numeroon. Ja heti kun saimme nämä työt valmiiksi, niin tuli myöskin ajatus tästä kirjan kirjoittamisesta. Ja nyt on se suuri päivä, jolloin tämä kirja on todella valmiina. Ja voin sanoa, että olen 70-luvulta lähtien tehnyt henkilöjuttuja, satoja, ehkä tuhansia. Ja voin sanoa, että Taabe on uskomaton henkilö. En ole koskaan tavannut häntä, hänenlaistaan, eikä varmaan hänenlaistaan tule kovin äkkiä uutta. Joten osaanko pyytää Taabe Kiovan?
Mun täytyy vain kiittää ensin, että Verne Södersömin kanssa on, siis tämän kustantajan kanssa on ollut suurimmoista toimia. Siis yhteistyö on ollut erittäin hyvä, ja koko kunnia minusta kuuluu Timo Elolle ja heille. Mä olen vaan olemassa, ja aina ikuisesti sama Taave.
Mutta toisaaltahan oli hirveän paljon oli näitä muita pyrkijöitä.
Oi, siis nyt tänäänkin tuli just kirje Forssan lehdeltä. Niitä tuli joka päivä.
No, mutta se oli tosiaan niin kuin suuri saavutus, että me päästiin yhteistyöhön, eikö niin?
Joo, hän oli hirveän sitkeä. Niin. Siis niin kuin miehet ovat, siis suomalaiset kunnon miehet. Joo. Ja hirveä seetti ja kiltti aina, kun tehtiin tietä, ja ei koskaan mitään semmoista flörttiä, eikä koskaan sellaista, ei mitään sopimatonta, että hän ei ole suuremmoista. Suomalainen mies on ihana. Se mä ennenkin sanonut. Ja saanko mä sanoa teille, sitten kerran Lenitaidostakin, kun mä olin juuri tullut Suomeen käymään 1967, niin suorassa lähetyssä Lenitaidosta sanoi, no sano nyt, mikä siis suomalaisen mies on niin kummallista, että sano, mitä on niin ihania. Mä sanoin, senkö kaverissa? Ja kaikki nauraa, kaikilla oli hauskaa. Niin, ne tykkää, että Suomessa on niin jäykkiä ja joroja, mutta ei ne ole. Eikö totta? Eihän. Ei.
Tosiaan sitä minäkään en huomannut, että tuota, kun mä yritin näitä ruusuja lähettää, niin ne ei mennyt perille, mutta joku oli tehnyt semmoisen tempun, että hän oli silpunut ruusut pieniksi paloiksi ja työntänyt postiluukusta ja sai sillä lailla kukat menemään.
Joo, erässä rakennusinsieri.
Niin, joo.
Ja nyt hän kirjoitti mulle, kun hän kuuli, että tulee tämmöinen juttu, siis, niin. Että mä siis mulla on maailma kertaa, niin hän sanoi, että en vielä kirjoita mulle kirjeen ja kirjoittaa, että vieläkään hän ei ole päässyt minusta eroa. Siitä 30 vuotta. Ja hänen kanssa matkustin koko ympäri, koko Euroopan. Ja näin hän kirjoitti, että hän ei ole vielä kertaa seuraa. Mun mielestä oli kiva. Kyllä minä sitten rakastetaan sellaista, että miehet on juuri tuollaisia.
Voisitko kertoa vähän tästä puvusta, joka sulla on yllä, että mikä tämän puvun tarina on esimerkiksi?
No tämä puku on siis sellainen, että tämä nyt ensimmäisen kerran aina näin valokuvalta ja olen tämän puun kanssa. Ja siis tämä oli siis, kaikki napit olivat auki, kun mä ostin tämän Marokosta. Kaikki napit. Että ei ollut minkäänlaista varmuutta olla se sisällä. Ja sitten tuli Forstasta mun hyvä ystävätär ja hän otti tämän puun sinne ja umpeli kaikki kiinni. Että sitten jätettiin vaan pikkusen tuonne noin, että näkee. Sitten mulla on lasikengät tässä ja...
Jaha.
Jotka ainutkertaiset Suomessa. Että ei se mitään siis. Me naiset tykätään näin viehättää miehiä.
Ja sehän on myöskin koruista tunnettu. Ja.
No vähän tossa nyt koruja.
Olette nyt lukenut kirjan, miltä se tuntaa?
Ihana.
Millainen kokemus se oli?
Joo, kun mä luin siis tää kirjan, mä saisin niinku lämpimieskappale. Ja sit mä luin sen, niin sitten mä itkin. Sitten mä nauroin. Sitten mulla tuli ihan kylmät väreet. Mä en yhtään pysäyttänyt siinä kirjassa. Mä en malttanut jättää sitä. Se oli niin jännää. Ja sitten tuli kuumat aallot, siis, tämmöiset värähdykset mulle. Ja mä vaan luin ja luin sitä ja se oli niin ihana. Mä en malttanut edes teetä mennä laittaa. Siis en syödä, en mitään. En vastannut puhelimeenkaan. En mitään. Eli puhelimen pois ja se on ihana kirja. Se on ihana. Et kiitos vielä kerran. Niin, mitä meillä on? Niin. Et se on ihana. Ja mä toivon, että kaikki te luette sen. Ja siinä on paljon oppimista myöskin siis, että se elämän myönteisyys on niin suuri. Ja siinä ei ole mitään, joka voisi rikkoa hyviä tapoja. Että siinä on kaikki niin, niin kuin on elänyt. Mulla on ollut hyvin onnellinen elämä. Että pääpystyssä mä voin jatkaa sitä edelleen.
Meillä on täällä lehtinäyttely, jossa on Taaven toimittamia Madame-lehtiä muutamia tuolla pöydällä, ja niistä voitte katsoa, että se on aivan, niin. Joo, mutta se on varmaan yksi kappale Suomen historiaa.
Se on varmasti. No, se on niin harvinainen tilaisuus, tai siis harvinaista, että siis eräs elokuvayhtiö halusi minut ja tehdä Urho Kekkosen minusta jutun. Vaikka se piti olla kaupunginjohtaja Frenkelistä, ei minusta se juttu. Ja sitten sit mä huomasin, että se menee Kekkosen suuntaan, niin sitten mä otin Kekkosen yhteyden ja sanoin hänelle, että mä en halua, että susta ei musta tehdä juttua. Niin hän sitten lohdittaa, että ei varmasti, kyllä hän sen hoitaa. Eikö se ole niin, että Erik ja minä pitäisi olla siinä. No sitten sitten kun ne ei saaneet presidentissä minusta, niin sitten näyttiin, että ne ottavat sitten multa rahaa 2-3 miljoonaa. Sitten me joudun oikeuteen. Ja sitten kaikki lehdet pistivät stop, ei mustakin sanottu sanakaan mihinkään. Ei, kaikki oli ihan hiljasta. Ei mitään, kaikki todisti mua vastaan ja tällä tavalla. Niin mä ajattelin, että jo mikäs minä, mä perustan oman lehden ja sitten Lahdissa epäpaino kustansi sen ja... Sitten mä olin päätoimittaja, lehden omistaja ja mulla oli 11 työntekijä siellä ja valokuvat ja kaikki. Ja hirveästi meni lehtiä niin paljon, että siis meni kuin meren muta laihan. Ei myyty rautia kirjakaupan kautta, vaan myytiin niin hirveästi sitä. Niin, että meillä on, mitä sanotaan, paikat aina, minne lähetettiin Kemiin, joka paikkaan sitten lähetettiin 50 kappaletta. Siis, mitä ne aina, ja sitten ne antavat siis, ja myivät sitä edelleen.
samoin tämä Taaben muistelmasarja Jallulehdessä aikoinaan, niin sehän oli Suomen ennätys, irtonumeron myynti 240,000 kappaletta.
Se oli jännä, kun Lintelä sanoi mulle, että hän oli naimissa mun koulutoverin kanssa. Sitten hän sanoi näin, että juu, että siis hän haluaa, että se tulee semmoinen nimi siihen ja näin, niin mä hain tuomarin Braxin silloin ja sanoin, että se on tultu, löin jalanta ja se on tultu, tämä on siis miehet ja minä, siis sen sarjan nimeksi ja sitten se tuli. Mä sanoin, mä en tule mukaan, mä en ole mitään lupaa, mä en aukaisi suuta, en mitään. Mä sanoin, jos siis tulee miehet ja minä. Ja kun tuli miehet ja minä, ja sitten mä vaadin myöskin yksi, ei itserakkaudesta, vaan mä ajattelin, että se täytyy olla sitten menekki. Niin mä vaadin, että jokaisen 10 jalluun, josta mä tein sopimuksen, on oltava kannessa mun kuvani. Ne sanoi, että ei se myy. Sehän on mahdottomuus, että kukaan jaksaisi katsoa 10 näin, 10 perättäin. Niin mä sanoin, että niin se täytyy olla, tai ei tule mitään. Ja niin se oli, miehet ja minä. Ja aina minä olen kannessa.
Niin, se oli Nykypostin kannessakin silloin alkaen.
Joo.
Se oli ihan suuri niin. Asia myöskin.
Nämä oli ihan joo, se, että oli hirveän hyvä yhteistyö sielläkin niin. Meidän Jallun kanssa sitten.
Joo, kyllä. Voisitko antaa jonkinlaisen semmoisen elämän ohjeen nyt meille täällä? Että mitenkä...
Ei, mä sanoisin niin, että naiset, suomalaiset naisethan on pehmeitä ja kauniita. Ja sitten, mikä on ihanaa suomalaiset naiset, ne ei ole kateellisia. Siis yleensä ihmiset on katelissa toisilleen, että ai, mitä sinä nyt tuo tuossa nyt lossaa tai jotain näin. Siis ne pukee sen näin. Mutta suomalaiset naiset, niin ne on ystävällisiä ja kohteleita siis. Ja tommosia, että ne sanoo, että sulla on ihana puku, voi kun sulla on ihania koruja. Mun mielestä on kiva, kun ihminen on noin luonnollinen. Ja mitä miehistä, niin sehän näkee täällä uljaita, koveita miehiä. Ollut jotain hyvännäköisiä miehiä ja miten tekevät työtä ahkerasti ja hehän suojaavat meidän naisten elämän yleensä.
Eikö tässä ole yksi sormus, joka on pahoja miehiä vai?
Oh, se on tässä. Siinä on piik, noin isot piikit. Tämä on 18 karatin kultaa, mutta nämä on 14 karatin kultaa. Ja sitten mun tyttäreni teetti tämän sormuksen siis erästä miestä, jonka kirja on tullut ja tässä aikaisemmin just ulos, kun hän on jäänyt niin ilkeä mulle. Joi liian paljon. Toi sormus. Ja eikö aika pitkä sormus? Siis mitä se sanotaan tämä kynsi?
Kuinka monta senttiä se kynsi?
Kyllä se tulee sinne 3 senttiä.
Joo.
Mä kantan vähän suoremmaksi. Näin.
Joo.
Oho. Hän eikö se hirveet?
Noin.
Jos se voisi olla klassillisempi, niin näin.
Varmaan tosi. Heillä voisi olla jotain kysymyksiä.
Joo.
Rouva Slior, olisi yksi kysymys. Luentelit kirja, niin oikeastaan aika musettavaa suomalaisen miehen kannalta, kun te listaatte 57 ominaisuutta. Ihanne miehelle.
57, kyllä, pidä paikkansa. Ja se on niin.
Kuinka monta niistä täytyy täyttää, että on niin kelpo suomalainen mies?
Yleensä suomalainen mies täyttää niistä paljon. Siis suomalainen mies on ihmeellinen, kun nainen seurustelee hänen kanssa, niin hän oppii, jos hän antaa miehelle tilaisuuden, että hän kuuntelee miestä ja hänen ihmeellisyyksiä. Ei miehen tarvitse paljon puhuakaan, kun mies on omassa itsessään. Siis mies on niin paljon jotakin. Ei se ole meidän naisen oikeus. Ei se kysynyt, mies on. Mies on se, joka on ihanuus ja jännä ja hurmaava ja niin.
Kun mainitat tämän päivän miehistä jotakin, jotka täyttää useammat näistä teidän?
En mä voi nimiä ruveta sanomaan. Kun mä olen kihloissa yhden miehen kanssa, Amerikan suomalaisen kanssa, niin en mä voi ruveta sanomaan. No, sanoin, että Timon on kauhean ihana ihminen, siis se lämmin ja kaikki valokuvat on lämmisen ihania ja kaikki haastattelijat. Ja mitä voisin muuta sanoa? Siis yleensä, jos menee kävelee kadulla ja sitten yhtäkkiä katsoo noin, niin sitten saattaa tulla miehen silmät esiin ja hui, siis ne voi pyörryttää, siis ne on niin magneettiset.
Paavo Lipponen mainitin tässä kirjassa yhteen.
Niin, mä sanon, että Paavo Lipponen on semmoinen mies, jota mä haluaisin tavata, siis juuri se, että kun hänellä on uskallusta. Siis, ja myöskin, mikä se toinen nimi oli toi, joka aina katsoi alas. Niinistö, joka aina katsoi alas, niin siitä mä haluaisin sanoa hänelle, että pidä pää ylhäällä. Ei sun tarvitse pitää aina alhaalla, näin kuin sä puhut. Että hän on vähän siis noin, että hän, niin. Ja hänhän on komea mies, mutta sillä tavalla.
Onko naisen rooli muuttunut näinä vuosina, kun jos ajatellaan jostain vuosikymmenen taaksepäin?
Emme voi sanoa siis sillä tavalla. Mulla on sellainen käsitys, että kyllä naiset edelleen ovat niitä, jotka pitävät huolen itsestään hyvin ja välittävät muista ihmisistä. Ja ennen kaikkea siis ei ole sitä kateutta ja kierrotta. Päinvastoin niin kuin, siis toinen auttaa mielellä toista. Et minäkin joudun joskus, kun joku mun ystävä tämän menee stressille, niin mä sanon, että esinyt sit sillä ja sillä tavalla, ja olet sillä ja sillä tavalla, että sä oot tarpeeksi mielenkiintoinen, ja pistä niin ja niin päälle. Ja mä olen entinen mannekin koulujohtaja siellä. Piti kaikki etiketit ja pukeutumiset ja kävelymiset opettaa. Ja mä sanon, koskaan ajattelin, että sä oot liian kaunis miehelle, koska miehellä on silmät ja mies on se, joka on se hurmuri. Ja se on niin kuin se, sanotaan, että mehiläisillä on kuningatar. Niin meillä naisilla on sitten mies. Voi kauheita, kaikki on. Niin, ja tällaista.
Arvoisat lehdistöjät, nyt mä pyydän tässä salissa viimeiset kysymykset. Mä en luvan saada lopettaa, kun meillä on sellainen tilanne, että mä haluaisin teidän olla kiinnostanut naapurihuoneeseen, että mä tarvitsen tehdä, että tekevät. Ja mä pyydän kaiken.
Tilaisuus on ohi, olen matkalla Turusta takaisin Helsinkiin, ja tässä junassani olen selaillut tätä Taaben kirjaa. Valokuvia on runsaasti vuosien varrelta, ja osa niistä on hyvinkin tuttuja, joukossa on uuttakin. Huomattava osa kirjaa käsittelee Helsingin kaupunginjohtaja Erich von Frenkelin ja Taabes Liorin seurustelua. Ikäeroa heillä oli 40 vuotta, ja heidän romanssinsa kesti yli 10 vuotta. Oliko Erik tai Urho tai Matti tai joku muu Taaben miehistä hänen unelmiensa mies? Täyttikö hän mahdollisesti ne vaatimukset, mitä rouva Taabes Lior on miehille asettanut? Täältä löytyy ihan luettelo näistä laatuvaatimuksista. Tästä kirjasta Taaben mielestä miehen tulee olla ihana, rakastettava, huomaavainen, hyväkäytöksinen, lämmin, henkevä, rehellinen, luotettava, vauhdikas, päättäväinen, rohkea, suuri, kokoinen, isällinen, seurallinen, sanavalmis, huumorin tajuinen, älykäs, urheilullinen, luonnollinen, varakas, kosmopoliitti, taiteen tuntija, auttavainen, kätevä, komea, aristokraattinen, periksi antamaton, kauneuden palvoja, reipas, ripeä, miehekäs, ryhdikäs, karismaattinen, säteilevä, tummatukkainen, kaunissilmäinen, hyvähampainen, hymyilevä, suorapuheinen, uskollinen, rakastettava, antelias, puhelias, monitaitoinen, pitkäjännitteinen, kestävä, tarmokas, yrittelijäs, kekseliäs, neuvokas, ritarillinen, ystävällinen, lämmin, opastava, kärsivällinen ja sivistynyt sekä ennen kaikkea naista aidosti ymmärtävä. Miehen pitää muistaa soittaa, lähettää kukkia, kirjanlappusia ja rakkauden tunnustuksia päivittäin. Muuten hän ei ole oikea mies. Minä nyt en ainakaan täyttäisi näistä ominaisuuksista. Ehkä nyt muutaman, mutta onneksi Taabe tässä kirjassa sitä selailen ja antaa pari muutakin vinkkiä tai neuvoa, ja ensiksi vihje naisille. Kun joka aamu sivellette maissiöljyä jalkaterästä puolimatkaa reittä ja jätätte jalat öljyisiksi, niin teidän ei enää tarvitse kärsiä kurttuisista ja ryppyisistä sukista. Tällä tavoin hoidatte myös jalkojanne. Öljy tekee jalkanne eläviksi ja kauniin näköisiksi. Ja sitten vihje meille miehille. Kun juotte mitä tahansa hapollista virvoitusjuomaa ja pullon jää juotavaa, niin pankaa pullon suusta sisään teelusikan varsipuoli. Se pitää useamman päivän juotavanne juuri sellaisena kuin olisitte vasta aukaisseet pullon. Se oli muutamia vihjeitä, eihän tässä vastapäätä. Eräs herra ihan uteliaana vaan katsonut, oli kuunnellut. Olisitteko te täyttänyt nämä laatuvaatimukset suomalaiselle miehelle?
No tuskin olisi päässyt loppukilpailuun, vaikka olisi ollut 8-paikkainen ratakin. Enpä usko ihan täysin, että Taabekaan aina onnistui saamaan kaikille kriteereille ruksi.
No ehkä kuitenkin tämä vihje oli aika mielenkiintoinen, että laittaa tuollaisen teelusikan pullon suusta sisään, niin kuulemma hapollinen virvoitusjuoma säilyy raikkaana. Sitä kannattaa ainakin yrittää.
Täytyypä joskus koittaa.